आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्त बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. पर्यटन क्षेत्र हे गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो मुखेल घटक असून ह्या क्षेत्रात गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संद मेळच्यो हे खातीर तरणाट्यांक योग्य प्रशिक्षण दिवन कुशळ मनीसबळ तयार करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल पर्यटन संचालनालयान दोना पावला राजभवनात आयोजित युवा पर्यटन क्लब मेळाव्याक मुखेल सोयरे म्हण उलयतना सांगले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी युवा पर्यटन संकेतथळाचे उक्तावण जाले. जर आमी कुशळ मनीसबळ तयार करपाक फाटी पडले जाल्यार गोंया भायले लोक येवन ह्या क्षेत्रात रोजगार मेळयतले. युवा पर्यटन क्लब हो तरणाट्यांक पर्यटन मळावयल्या रोजगारा खातीर तयार करपाचो उपक्रम आसा. बेरोजगार तरणाटो हो ह्या माचेर येवन पर्यटन क्षेत्रात रोजगार मेळोवपाक शकना. आयच्या काळात पर्यटन क्षेत्राचो आध्यात्मीक भलायकी आनी हेर प्रकारात विस्तार जाला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटनातल्या एकजूट आनी शांतीकायेक उर्बा दिवपा खातीर युवा पर्यटन क्लब हे एक माध्यम आशिल्ल्याचे सांगले. ह्या क्लबाच्या माध्यमातल्यान शाळा आनी महाविद्यालयीन पावण्यार पर्यटनाक उबारी दिवपी नेतृत्व तयार करपाचो यत्न आसतलो. गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राचो फुडार तरणाट्यांच्या हातात आसा आनी असो उपक्रम सुरू करपी गोंय हे पयले राज्य आसा अशें पर्यटन मंत्र्यांनी सांगले. पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील आचिपक, पर्यटन सचिव संजीव आहुजा, ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशनाचे अध्यक्ष जॅक सुकीजा आनी हेर अधिकारी हे वेळार हाजीर आशिल्ले. उद्देग आनी शिक्षणीक संस्थांमधलो परस्पर सहकार्य वाडोवपा खातीर विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयान गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सहकार्यान उद्देग शिक्षण संवादाक प्रोत्साहन दिवप ह्या विशयाचेर एका दिसाची राज्य पावण्यावेली परिषद घडोवन हाडल्या. ही परिषद 5 ऑक्टोबराक कला आनी संस्कृती भवनात सकाळी 9 ते 5 वरां मजगती जातली. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य भूषण भावे हांणी ही माहिती दिली. ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावरकर आनी जीसीसीआयचे जाळवणदार संजय आमोणकर हाजीर आशिल्ले. हे परिषदेत राज्यभरातले शिक्षणीक संस्था आनी विद्यार्थी हाजीर रावतले. हे परिषदेत सैद्धांतिक शिक्षण आनी उद्देगात जाय आशिल्ल्या व्यवहारीक कुशळटायेचेर चर्चा जातली. विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता वाडोवप, सहकार्यान संशोधनात उर्बा दिवप, स्टार्टअपाक चालना दिवप हाचेर भर दितले. कुशळ मनीसबळ विकसीत करपा खातीर हो उपक्रम मोलादीक थारतलो अशें भावे हांणी सांगले. सबंद गोंयभर सध्या चर्चेन आशिल्ल्या भूतानी इन्फ्रा मेगा प्रकल्पाच्या आस्थापनांक साकवाळा पंचायतीन नोटीस धाडून 7 दिसांभितर जाय आशिल्ली सरकारी कागदपत्रां सादर करपाचो निर्णय घेतला. साकवाळा पंचायत मंडळाची बसका सरपंच रोहिणी तोरसकर हांच्या यजमानके खाला जाली. साकवाळच्या दोंगराचेर येवपा आशिल्ल्या भूतानी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशयांत लक्ष घातल्या उपरांत मुरगाव नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या उपरांत आतां साकवाळ पंचायतीनूय नोटीस धाडपाचो निर्णय घेतला. पर्यटन, फार्मासी, आयटी तशेंच हेर उद्देगांमदी वट्ट 2 लाख नोकऱ्यो उपलब्ध आसात. हाका लागून गोंयांत आतां कोणूच बेकार उरूं शकना. विद्यार्थ्यांक फुडाराक योग्य नोकरी मेळपा खातीर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक करियरचें मार्गदर्शन दिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान समग्र शिक्षा अभियान आनी शिक्षण खातें हांणी जोडपालवान भ्रमण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हे कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले. कार्यावळीक शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. हे वेळार पॅरीस ऑलिंपिकात पदक मेळिल्ल्या मनू भाकर हिचो मुखेलमंत्र्यांनी भोवमान केलो. एक वेळार खण उद्देग हो गोंयचो मुखेल वेवसाय आशिल्लो. ही सुवात आतां पर्यटन उद्देगान घेतल्या. पर्यटन उद्देगात नोकरेच्यो बऱ्यो संदी उपलब्ध आसात. हाचे खातीर सरकारान आयटीआय तशेंच हेर संस्थांनी हॉस्पिटॅलिटी आनी हेर संबंधीत अभ्यासक्रम सुरू केला. 10वी पदवीधर वा हेर कुशळटाय आशिल्लो तरणाटो हॉटेलात नोकरी करू शकतात. गोंयचे पर्यटन आतां देरादेके पुरते मर्यादित उरूंक ना. पर्यटन ध्यानधारणा करपाक येवपाक लागला. हाका लागून अध्यात्मीक पर्यटन सुरू जाला. आयुष हॉस्पिटलात उपचार घेवपा खातीर पर्यटक येतात. हातूंतल्यान वैजकी पर्यटन सुरू जाला. पर्यटन गायड हो वेवसाय आतां वाडत आसा. मोपा विमानतळ तशेंच मुळाव्या सुविधांक लागून कार्यावळींचो आंकडो वाडत आसा. हातूंतल्यान नोकरेच्यो संद निर्माण जाता. ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार केले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.